Tentu wone pachitruzi chachinkondi na chiviri. Wakawako mwanakazi zinalake Hana uyo wakamtema chiuta chomene. Chirimika na chirimika Elkana wakatolanga mbumba yake yose kuyakasopa kutempire la kushiro. Kwenye kuko Elkana wakakaperekanga sembe kwa chiuta. Eli wakawa musofi kutempire kula. Zwali moza Hana wakiza na mtima wakuzotopesikeka chomene. Wakizanga kutempire na shitima chikuru chomene na kulira ndipo wakapempa kwa chuta. Achuta usange mungandipa mwana kuti ndive nayo nditi mumbeso kwa imwe kuti wamteveterani. Para musofi uyu wakimirira pa mulyango wakaonanga miromo ya mwanakazi uyu ikunemula kwambula kufumya mazi kuti kapulikikwe. Wakanagana kuti mwanakazi yula warovera kuti wamwa vyakumwa vyakulovezga. Ndipo wakamchenya kuti unga mwanga mowe chara pa kuiza kuno. Ndipo wakazola kwa musofi kuti ndindamwe mowe chara kweni ndine mwanakazi mwene uyo wanyeke zgega chomene mumtima. Mkuwa waka wakulomba dazi na dazi kupereka mtima wane kwa chivuta. Ndipo eri wakapulikana kuti ipo rutanga mumtende. Ndipo pempero lako panyila pulikika kwa chivuta wako. Chivuta wakapokerera pempero la Hana. Ndipo wakamupa mwana uyo wakatika zina lake Samuel. Nangavuli mwanakazi uyu zina lake Hana wakawa wambura kumbabira mfumu wake Elkana mwana. Kweni ndipo uli wakarutirira kumtema mfumu wake. Pamazu aga, tikusambirapo chisambizo chakuti vafumu vakwenda kutemwa vavuli wawo. Ngani umo ise tikujitemwa ya tavenda kutemwa chuta witu. Kaa mulikumonapo, mwanarumi munji kuti wali kujitinghapo na kujipweteka mtupi mwake kujilasa-lasa na manaifi. Wakwenena kuona kuti tupi lake nda kupwerereka ndipo wangajigwazi gachara. Pachifukwa ichi wanarumi wakuparilika kuti wakwenda kutemwa vavuli wawo chifukwa valitupi rumoza na iwo. Mazu kachivuta kutipalira kwa Efeso kuti uyoyose wakutemwa mori wake wakujitemwa iyo mwene.